nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoliv a jakkoliv, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct, jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof.
Vytvoří
knihy, základy sociologie,
úvodu psychologické.
Zdravím a vítám. Máme tedy 19 hodinu, už 5.6. minutu. Máme tedy magické to datum 22.2.2022 léta páně, tedy od léta páně počítáno. Takže jsme byli upozorňováni i na to, že je to velice významné zrcadlové datum. Což možná i probereme, ale my jsme na aktualitách SV24, svobodného vysílače CS ze studia v Kadani, má osoba Martin Marcikán a já tu mám osoby ale povolanější na téma s galaktickými zprávami a tak dále, co všechno okolo. Takže vítám magistru Andreu Svobodovou Křešovou, krásný večer.
Krásný večer přeji všem.
Vám též. Ano, samozřejmě všem. A zosnovatele hlavního strujce dnešního pořadu, který inženýra Jaroslava Tichého. Též pěkný večer.
Hezký večer. Přeji vám všem, vážení posluchači, poetický večer. Hezký poetický večer. A já hned na tom začátku, než předám slovo, tak bych chtěl jenom vás upozornit na dvě věci. Dnešním dnem začíná nový kvantový finanční systém. To je velmi důležité. Vlastně končí dneska takzvaná fiat měna, přechází se na zlatém kryté měny, to je jako první věc. A druhý bod, který je také k dnešku, vstupuje vlastně do funkce kvantový internet, takže lze počítat do konce tohoto roku úplný přechod, jak se na planetě Zemi, na tento nový způsob spojení. Takže tolik jsem vám chtěl říct jenom na ten začátek a samozřejmě čeká se tedy na vyhlášení tedy i GESARY, protože tady by vlastně měla teda dokončit ten svůj proces teda z hlediska vyjádření nebo z hlediska prohlášení těch svých všech požadavků, těch podmínek, které teda ji obsahují. Takže tolik teda ode mě a teďka se vznesme tedy trošku do vyšších ještě, jak si končím teda, a já předávám slovo.
Já děkuju za slovo. Já dneska to budu mít takové méně připravené, budeme spíš tak nezávazně komunikovat, protože ty hektické dny, které máme za sebou, jsou nesvědčí přípravě. Já jsem chtěla přivítat samozřejmě všechny posluchače a poděkovat za veškeré pozitivní zpětné vazby. Jsem z toho neustále zavalená ještě pořád, stovkami e-mailů, stovkami zpráv a jsem za to velmi vděčná, protože posluchači mají spoustu zajímavých dotazů a vlastně to téma se neustále rozvíjí a doplňuje. A co se týče přechodu na kvantový systém, já bych teď na to navázala. My jsme v nedávných týdnech nebo dnech v podstatě dostali zprávu, kterou jsem členům naší skupiny přeložila do videa. A ta zpráva se týkala 40 satelitů, které se nějakým způsobem zřítily z oběžné dráhy. Byly to satelity Starlink. Byla to nějaká ta nová várka těch satelitů, bylo jich 49 vypouštěno a 40 z nich se zřítilo dolů. A na Zemi se spekulovalo o tom, proč se tyto satelity zřítily. Samozřejmě takové to nejjednodušší vysvětlení byly magnetické bouře nebo nějaké zvláštní meteorologické jevy, což v podstatě vylučuje skutečnost, že tyto satelity, které na oběžné dráze planety Země již fungují v počtu minimálně 1500, tak jsou schopny přežít 100-násobně větší nápor všech těch magnetických bouří a již se prokázalo, že to přečkají naprosto v pohodě. Takže toto vysvětlení nebo tato výmluva byla velice chabá. No a my jsme dostali z Galaktické federace informaci o tom, že tyto satelity byly sestřeleny kabalou, energetickou zbraní, která byla někde umístěna v Evropě s největší pravděpodobností v severní Itálii, což by samozřejmě i odpovídalo těm temným aktivitám, které se za poslední dva roky udály. Jednak tam došlo k masivnímu té volební nepěkné věci v prezidentských volbách Spojených států 2020, kdy byly využity satelity NATO Leonardo k přesunu, elektronickému přesunu hlasů, tak, aby to bylo zamotané, aby se nenašlo a nevyzkoumalo, odkud který hlas byl kam přesunut a jak se ty hlasy násobily a dělily a různě zamotávaly. A potom jsou tam ještě vlastně indicie v tom, že třeba ta nemoc, co tady brázdila, řádila, tak povětšinou v té severní Itálii tam byly také velké ztráty, jakoby ztráty na životech. Byla tam výrazná zemětřesení, děly se tam podivné věci. Takže odpovídalo to tady té hlášce nebo té informaci z Galaktické federace, že skutečně v těchto místech, někde v té severní Itálii, stále ještě je funkční hnízdo těchto temných skupin, které mají k dispozici poměrně výrazně účinné zbraně. A potom se v souvislosti s tímto rozšířila informace ještě o další skutečnosti. Ty k tomu přidala Elena Danan, která napsala článek o tom, jak se setkala před několika týdny s paní, kterou již znala tak od vidění z roku 2019, když měla zahájení nebo autogramiádu své knihy Dar z hvězd, tak se tam dostavili manželský pár, takový vysocí, krásní, blond lidé, kteří byli naprosto výjimeční v tom davu těch ostatních lidí, působili neskutečně ladným a krásným dojmem. A samozřejmě Elenu vyhledali a tak nezávazně s ní konverzovali. Jí to přišlo zvláštní, kde se tam ti lidé vzali, ale dobře, tak přišli na autogramiádu. No a z ničehož nic, před několika týdny ta žena, kterou viděla tenkrát v roce 2019, se jí znovu ozvala a chtěla si s ní sjednat schůzku. Párkrát jim to nevyšlo, Elena marodila, potom zase paní nemohla, pak se nakonec sešli. A Elena se na té schůzce dozvěděla velmi zajímavé skutečnosti, a to, že jednak paní trvala na tom, aby Elena přešla na internetového poskytovatele Starlink, jednak z bezpečnostních důvodů a z důvodů těch, že to bude jeden z nejvýraznějších nebo možná jediný poskytovatel vysokofrekvenčního internetu, který nemá nic společného s 5G a s různým elektromagnetickým zářením. Tak jak se lidé tady báli a často mi psali, že vidí ty vláčky světelné, jak ty satelity tady brázdí tu naši oblohu, takže se bojí, že to bude právě spouštěč těch 5G vln a ty samozřejmě mají, je to dokázáno lékařskými studiemi, že mají velice negativní vliv na lidské zdraví, zejména při dlouhodobém vystavení se tady těm elektromagnetickým vlnám. No a paní vysvětlila Eleně, že se jedná o typ internetu, právě jak jste řekl, kvantový internet, který funguje na zcela jiném principu. A jsou to zase slova, která nám Torhan vzkazoval už před nějakou dobou, že ve velice krátké době zažijeme instalaci nebo zjevení se nebo aplikaci nových moderních technologií. A tento kvantový systém je jedním z nich, který funguje na principu provázaných fotonů. Nejsem fyzik, nedovedu to vysvětlit, určitě někdo z posluchačů fyzikem je. Každopádně to funguje na principu, že jsou dva fotony. Každý je u jednoho z těch dvou adresáta a příjemce. A ty fotony jsou provázané nějakým způsobem fyzikálním, takže oni jsou vlastně propojené. A v okamžiku, kdy do fotonu na jedné straně u toho adresáta nebo u toho, co vysílá, se změní stav toho fotonu, tak se změní v ten stejný okamžik stav fotonu i na té druhé straně. A pan doktor Sala o tom napsal článek, v němž spekuluje nebo v podstatě vysvětluje z fyzikálního hlediska, že tohle je vlastně jeden z mála komunikačních systémů, který lze používat jak třeba pod vodou, pod mořskou hladinou ve velkých hloubkách, v ponorkách, protože ponorky, ten ocelový plášť jejich funguje jako takzvaná Faradayova klec a brání průniku elektromagnetických vln, které v současné době jsou využívány těmi zastaralými, jakoby zastaralými technologiemi pro komunikaci a zároveň umožňuje komunikaci v hlubokém vesmíru, kde také komunikace na bázi elektromagnetických vln je nevyužitelná, prostě to nefunguje. No, takže teď jsme se dostali do fáze, kdy skutečně nový kvantový internet bude zajišťovat naše služby a zároveň finanční služby a jakékoliv další. Krom toho je to vysoce bezpečné, je to vysokofrekvenční, ale vysokofrekvenční v jiném smyslu, ne v tom elektromagnetickém. A ta komunikace probíhá ve stejný okamžik, okamžitě. No a tady v té souvislosti ještě tam proběhla informace o tom, že ta paní se přiznala Eleně, že pochází z Alpha Centauri, že jsou mimozemci, kteří tady již nějakou dobu žijí a že jich je tady více. Dokonce, že celé město, nebo v jednom celém městě v Kalifornii vytvořili takovou kolonii právě lidí, kteří přišli z Alpha Centauri. Oni jsou fyziologicky k nerozeznání od obyvatel naší planety. Poznat jsou pouze tím, že v jejich přítomnosti skutečně cítíte, že to je někdo velmi vyspělý a že má zpracované ty své energie a že z něj vyzařuje něco úplně jiného než z běžných pomatených lidí na planetě Zemi, protože naše populace má spíše v hlavách zmatek, než aby se soustředila. na to, co je skutečně podstatné. No a tato kolonie lidí z Alpha Centauri byla dlouhodobě, žila ve městě Paradise v Kalifornii. A toto město v roce 2018 lehlo popelem při takzvaných lesních požárech, kdy se rozšířil ale obrovský kobercový požár po celém městě. Já nevím, kolik tisíc obyvatel muselo okamžitě opustit, já nevím, 28 tisíc snad tam psali, obyvatel muselo opustit své domovy, prostě nezbylo tam vůbec nic a dokonce tam bylo 80 mrtvých. Jenomže se ukázalo, že pod tímto městem byly laboratoře, tajné základny, které patřily tady těm pozitivním rasám a tam docházelo právě k vyvíjení technologií podobných tady tomu kvantovému internetu. Takže bylo zcela jasné, že ten útok, kdy začínaly hořet stromy zevnitř a prostě naprosto nelogický typ požáru, který tam vypukl, takže tento jakoby náhodný lesní požár byl ve skutečnosti cíleným požárem způsobeným tehdy v tom případě z oběžné dráhy, kdy zasáhly stejné energetické zbraně a vypálili nebo zničili ty laboratoře a zničili veškeré technologie, které tam tito lidé vyvíjeli. A paní Eleně říkala, že tam o všechno přišli, takže se museli odstěhovat a odstěhovali se do Irska. A protože Elena Danan taky bydlí v Irsku, možná se odstěhovali kvůli tomu, že tam mají spojenkyni, nevím. A takže se takhle setkali a paní tohle to prozradila. No a pan doktor Sala v návaznosti na to ještě zveřejnil svoji přednášku, která je již několik let stará, ale je neustále aktuální. Tu ještě jsem zcela nenaposlouchala, ale je v podstatě o tom, jak mimozemské entity pozitivního rázu, podobní lidem, žijí mezi námi, aniž by si toho kdokoliv všiml. A vlastně tam uvádí v rámci historie od těch 40. let, kdy sem začaly proudit kromě těch inkarnovaných pozitivních duší a takových těch, jak se to řekne, spirituálních vůdců, kteří posílali třeba myšlenky do hlav citlivých lidí, tak se sem stěhovali velice stateční lidé, kteří se infiltrovali do naší společnosti a pokoušeli se tu společnost posilovat zevnitř právě tady těmi třeba vynálezy nebo nějakými aktivitami, které měly pozitivní vliv pro společnost a pro lidi. No a mluvil tam právě o Georgi Adamským a ještě o jednom pánovi, kteří pomáhali právě těmto mimozemcům obstarat dokumenty, obstarat šaty, obstarat všechno, co oni vlastně potřebují, tak aby splynuli s běžnou společností, obstarat jim nějaké ty základní společenské kontakty a tak dále. Takže tato věc se v podstatě potvrdila teď tou informací, že ten kvantový systém skutečně je v současné době spuštěn a že lidstvo přechází tady na úplně nový způsob komunikace. Mám za to, že existuje velká část populace, která si toho třeba ani vůbec nevšimne. A to je přesně to, o čem Torhan i Elena říkali, že to bude všechno probíhat přirozeně, jako podání ruky nebo jako nastoupení, vystoupení z vlaku, že nějaké ty mimozemské kontakty nebudou naráz, že se snese něco z nebe. Je tam ještě taková vize, že budou kontaktovat jedince, takové ty lidi, kteří jsou částečně už vzbuzení a vědí o tom, že mají svoji duši od někud odinut a jsou schopni pojmout vlastně to, co jim tyto bytosti budou říkat a jak budou chtít od nich, aby spolupracovali a aby rozšiřovali vlastně to nové myšlení nebo ten nový způsob fungování. Ale v podstatě to všechno bude probíhat velice přirozeně. Jako ani si toho spoustu lidí nevšimne, najednou bude něco nového v dopravě, něco nového v ekologii, něco nového v energetice. A takhle se to pomalu bude rozebírat, ten starý nefunkční špinavý systém, a bude se nahrazovat po drobečkách něčím jiným, tak, aby vždycky byla náhrada za to, co musí odejít. Aby vlastně obyvatelstvo a celá ta společnost, jak je rozjetá a ta setrvačnost prostě neustále běží, tak, aby nepocítila příliš velké, řekněme, drncání nebo záškuby, aby to všechno probíhalo velice hladce a bez ztrát na životech, ztrát na majetku nebo nějakém strádání vůbec obyvatel planety, protože oni razí tu myšlenku, že toho strádání tady na té planetě už bylo tolik, že není potřeba to ještě umocňovat právě tady tím přechodem. A je pravda, že toto obyvatelstvo ne, že není připraveno na kontakt. Ono to není o tom kontaktu. Ono je to hlavně o tom být galaktickým národem. A to skutečně toto obyvatelstvo připravené není. A vidíme to na každém kroku denně. A je možné jim to opakovat neustále dokola, a přesto tato populace se zmítá v sebelítosti, neustále si na něco stěžuje, všechno jim připadá za těžko, nikdo v podstatě tady nestrádá, ale všichni jsou z toho vyřízení. Je to prostě proces a obyvatelstvo planety Země se s tím nějak nemůže popasovat, že každý proces trvá nějakou dobu, tak aby kvalitně proběhl. A lidé, kteří skutečně vědí, o co tady běží a dovedou si představit vůbec rozsah všech těch činností a aktivit, které musí proběhnout někde v zákulisí mimo jejich zraky. Například jsem viděla obrázek toho, jak ta kvantová zařízení, ty počítače vypadají. To jsou obrovská zařízení, která samozřejmě musí být otestována, jak to nahonem vyrobit, že jo? Takže proto se využívají firmy, jako je Elon Musk, a jsou tam další firmy, které jakoby pro obyvatelstvo planety Země spolupracovaly s těmi temnými, ale je pravda, že obchodníkovi je skoro jedno, s kým spolupracuje, prostě ho dělá biznis. A v současné době tady jiná zařízení, jiné firmy, jiné společnosti takto připravené, takto vybavené nejsou. Takže i to, že spoustu lidí má spoustu výhrad proti Elonu Muskovi, tak paní, která se setkala s Elenou, paní z Alpha Centauri, pronesla během jejich konverzace, že Elon Musk pochází ze stejného místa jako my, řekla. Takže je možné, že tahle osoba není úplně známá, nebo její minulost, nebo její skutečná identita není třeba známá, protože kdo z nás může říct, my ho známe velice dobře, nikdo. A hlavně doktor Michael Sala vytáhnul důkazy o tom, že v minulosti právě lidé z Alpha Centauri zanechávali svoje děti tady na planetě, podstrkovali je v podstatě jako kukačky lidským rodinám, aby je vychovali s tím, že budou jako běžní občané, budou fungovat jako běžní lidi, dostanou vzdělání, jazyk, všechno stejné, jenom vlastně jejich genetika bude umožňovat ty rozšířené schopnosti, které vlastně mají ti lidé z hvězd, kteří nemají tu upravenou genetiku jako my, jak se na nás vyřádili všechny ty rasy v průběhu těch tisíciletí a statisíciletí. Tak, tohle to je asi informace návazná na váš kvantový systém. A co jsem ještě chtěla vyprávět, koukala jsem se, kdy jsme naposledy vysílali a myslím si, že jsme nemluvili o té tajné výpravě pod hladinu Atlantského oceánu. Říkali jsme to v minulém pořadu?
Ne.
Neříkali. To je další zajímavá věc. Také jsme o tom mluvili u nás na skupině Zprávy z galaxie. Kdo z posluchačů ještě neznáte, vytvořila jsem YouTube kanál, vytvořila jsem Facebookovou skupinu, i na Ramblu je stejný kanál, dávám tam překladová videa s titulky, protože jsem zjistila, že hold v naší republice je velice málo překladové literatury a zejména takové té aktuální. Třeba se překládají knihy, i když ne všechny a velmi málo tady v té oblasti, ale takové ty aktuální informace, které vlastně vyběhnou a je potřeba, aby se to dozvěděli všichni obyvatelé planety naraz, tak to tady není k dispozici, takže jsem se ujela tady částečky, střípečku, mám spoustu kolegyň, které dělají zase politické zprávy, které dělají z Ameriky zprávy, z Německa a tak dále. Takže se nás vytvořila tady síť dobrovolníků, čímž děkuji tímto všem kolegům, kolegyním a děkuji těm, kteří mě naučili vytvářet titulky. A vytvářím kromě překladů, kromě článků také titulky k filmečkům nebo ke krátkým zprávám, zejména tedy právě těch informátorů, kteří mají přímý fyzický kontakt s lidmi z Galaktické federace, a to je jednak ta Elena Danán, potom doktor Michael Sala, který se zabývá dlouhodobě exopolitikou. A to dlouhodobě znamená, že desetiletí, mnoho desetiletí, on vlastně má i takový exopolitický institut, v rámci něhož vzdělává budoucí, řekněme, pozemské diplomaty na, pro galaktickou úroveň, pro galaktickou komunikaci, tak aby pochopili, jak vlastně fungují tyto vztahy. A dalšími jsou Alex Collier, James Gilliland, abych na někoho nezapomněla, já toho moc nestíhám, takže tyhle ty čtyři mě zásobují velice intenzivně. Je pravda, že Elena se teď nějakou dobu odmlčela a mám takové podezření, že zase cestuje někde mimo tuto planetu, protože ona vždycky, když se odmlčí, tak je někde na výletě s nima. A je to velice důležité, aby se lidé tyto zprávy dozvídali. Samozřejmě není to pro každého, ne každý je otevřený těmto informacím, ne každý ještě je schopen si přiznat nebo pojmout nebo vstřebat skutečnost, že tady na této planetě jsme nikdy nebyli sami a nejsme ani v současné době a zaplať pánbů za to. A to z toho důvodu, že bez pomoci v současné době, ve které se tato společnost na planetě Zemi nachází, tak bez této pomoci zvenčí bychom velice těžko, spíše nebyli absolutně schopni zvládnout přežití tady toho druhu. A to je další věc, co je potřeba lidem neustále opakovat, že současná situace, tak jak proběhla, ačkoliv je už na hraně kompletního vítězství a evidentně mají pod kontrolou všechny světlé síly situaci tím, že právě dochází k těmto zásadním změnám a tím, že vlastně ta temná strana je na pokraji bankrotu, jak jsme se dočetli ve zprávách posledních Benjamina Fulforta. Ale je velice důležité si uvědomovat, že celý ten proces byl připravovaný velmi, velmi dlouho a také nějakou dobu ještě dojíždět bude. Vůbec nevím tu myšlenku, co jsem na začátku nakousla, no každopádně překladová videa tedy najdete na YouTube kanálu, na Ramblu a na facebookové skupině
Hlavně
zprávy.
Hlavně jste chtěla začít, Andreo, o nějaké té výpravě tichomořské, podmořské, nebo je...
Určitě.
Jestli jsem to zachytil.
Ano, kde se dostaneme a je to další taková velice zajímavá zpráva a děkuji. Doktor Michael Sala má informátora v americké armádě, kterému krycím jménem říká JP, JP. Je to voják, který tam působí 2 roky v americké armádě v určitém oddílu. Jeho úkolem je, on je nějaký mechanik, opravuje veškerá technická zařízení v oblasti chemické, to znamená různá čerpadla, různé stroje, které vojsko používá. Ale protože je to člověk, který má něco ještě navíc, nevím přesně ty informace, jeho vůbec identitu a pozadí, ale má něco navíc a využívají ho právě na mise, které jsou, řekněme, takové zvláštní nebo tajné. On se účastnil mise na Ganymed, na měsíc u Jupiteru, který je ve velikosti skoro planety. Pak se účastnil mise na měsíci k Arše, která je zakopaná nebo ukrytá pod povrchem měsíce. A v minulých vysíláních jsme hovořili o tom, že po sluneční soustavě, po planetách sluneční soustavy a na Zemi jsou ukryté jakési starobylé, velmi, velmi starobylé archy. A myslím, že to souvisí s tou Atlantidou, o které jsme hovořili předtím. Možná se k tomu za chvíli dostaneme. Takže tyto archy jsou ukryté pod povrchem Venuše, Měsíce, Marsu, možná ještě dalších planet a na planetě Zemi. Zatím ty objevené byly v Antarktidě, pod hladinou Atlantského oceánu, v oblasti Bermudského trojúhelníku. Dále je to v Egyptě, někde kolem Sfingy. Další je někde v Tichomoří. Další se nachází na severozápadě Ruska. Není tam náhodou Ukrajina. A poslední je ve střední Evropě, což je naprosto šokující informace. No a tyto archy, to jsme možná minule nakousli, že mají, že jsou vytvořené krystalovou technologií. Ta krystalová technologie je vysoce vyspělá technologie, která dovede načítat vlastně do sebe vědomí. To je něco, co vlastně ještě my na planetě Zemi možná nejsme schopni pojmout. Já určitě ne, ale je to tak, protože krystaly ty dovedou obsahovat kromě obrovských objemů dat, třeba v jednom malém krystalu se může nacházet soubor dat z celé civilizace za mnoho století. Je to neskutečné, ale mnoho účastníků tajných vesmírných programů o tom hovořilo. A dovedou načítat vědomí, takže tyto archy se chovají jako živé bytosti. A příchodem Intergalaktické konfederace do sluneční soustavy právě v souvislosti tady s tou událostí, která tady probíhá na planetě Zemi, ten přechod lidstva do nového paradigmatu, řekněme, tak se ty archy začínají probouzet a začínají se otevírat a začínají reagovat a něco se v nich děje. No a to, co se v nich děje, zkoumá americká armáda v rámci různých tajných misí. A ukázalo se, že oni ty mise organizují do všech těch arch v jeden moment v současné době. A ten JP, nevím, kdy se to překládalo, bylo to čerstvé, takže někdy v lednu, řekněme, nebo na začátku toho února, on se účastnil tajné mise k Arše, a to byla už druhá mise k Arše, která se nachází pod hladinou Atlantského oceánu v oblasti Bermudského trojúhelníku. Je to samozřejmě rozsáhlá oblast, nejde to přesně najít na mapě, že bychom tam zítra jeli, ale tak nějak přibližně máme povědomí o tom, kde se to nachází. Nad tou archou se vznáší nebo pluje takové zařízení, taková rampa ve tvaru toho, té americké koblihy, taková vlastně takový kruhový létající talíř, který to má uprostřed prázdné, vlastně jenom obvod je to. JP to takhle vysvětloval a vyprávěl. A na tuto plošinu je vždycky přivezou nebo dopraví vrtulníkem nebo létajícím strojem Osprey. Mě někdo opravoval, že to není vrtulník, že to je, nevím, nějaký jiný stroj prostě. Není to vyloženě vrtulník, ale vrtule to má.
Má to vrtule, ale ono to má i schopnost právě kolmého startu, že ty vrtule se naklopí na těch konzolích křídel. No.
Nějak to nazývali, tak, no, tak. Že to je...
Výstvo, to mu tak říkají, ale to by byla uprodovit. No to je jedno, to je mého startu.
Ano, tak, ano, takže tak. Osprejem je vždycky dopraví tady na tu destinaci a na téhle konkrétní misi, myslím, jich tam bylo 15 amerických vojáků, nevím, ale kromě amerických vojáků tam byli čínští vojáci a ruští vojáci. A JP si všimnul, že oproti minulým misím, ty jsou vždycky vlastně organizované mezinárodně, nachází se tam vždycky směsice různých armád a říkal, že poznával na těch různých mítinzích nebo na těch... denních rozkazech, řekněme, nebo na těch informacích, které dostávají před misí, tak poznával i indické vojáky, jeho americké, mexické, různé jiné. Jo. Takže tady je zase důkaz toho, že ty Artemidiny dohody, o kterých jsme hovořili, které jsou vlastně prvotní lidskou dohodou uzavřenou 13. října 2020 a vždy je to bilaterální dohoda mezi Spojenými státy a účastnickou zemí, kdy těmi prvními signatáři bylo asi 8 zemí a vlastně jimi byly právě tady ty největší státy s nejrozsáhlejšími dosud vesmírnými programy, i když zřejmě tajnými vesmírnými programy, tak je zcela evidentní, že tyto státy spolupracují v rámci těchto Artemidiných dohodách i na dalším výzkumu a na veškerých těch aktivitách, které se nějakým způsobem týkají vesmíru a zatím lidem neprozrazených věcí. No a tato výprava měla za cíl dostat z té archy ze zdola skupinu Aztéků, což je velice podivné, ale JP to vysvětloval tím, že ty archy, tím, že jsou velice starobylé, jejich stěny jsou pokryté jednak zlatem a jednak těmi krystaly nebo krystalovými stěnami. A jsou v nich, já nevím, byly vyryté, vytesané, nějakým způsobem napsané obrázkové hieroglyfy nebo nějaké obrázkové písmo a jsou vlastně poseté tady tímto písmem, které zřejmě americké armádě připomínalo písmo těch Inků, Aztéků, nevím, těch dávných civilizací, takže si najali mexického tlumočníka a skupinu Aztéků, kteří v první várce nebo v první skupině byli sesláni dolů do té archy, pod hladinu Atlantského oceánu, ale tehdy se tam něco přihodilo, oni tam něco aktivovali a došlo tam k výbuchu, takže jediný, kdo se dostal nahoru zpátky, byl ten mexický tlumočník a Aztékové se tam někde rozprchli a nemohli je najít a protože se už museli vrátit nebo byla nějaká prostě limitovaná doba, kdy tam mohly být, tak ty Aztéky tam nechali. A ku podivu ty Aztéky tam nechali asi 10 dní, říkal JP, jo, že než se zase zorganizovala nějaká další skupina, nevím, vůbec nevím, to tam nebylo úplně vysvětleno, proč je tam nechali 10 dní. No, každopádně ta archa, jak ji popisoval, je tak obrovská, že šli takovou místností nebo chodbou, která byla v délce několika fotbalových stadionů. což je nepředstavitelný pro mě, ale asi to tak bude. Přijeli dolů výtahem, je tam nějaký vytvořený dopravní systém do té archy a ti Aztékové tam u toho výtahu už čekali, smáli se, byli veselí, takže po 10 dnech, já nevím, jestli tam plyne čas nějak jinak, samozřejmě posluchači se ptali, co tam jedli, co tam pili, nevím. To se možná dozvíme později. Každopádně ty Aztékové, ty vojáky vlekli někam, pojďte se na něco podívat, pojďte se na něco podívat. A tak procházeli takovou chodbou právě posetou tady tímto písmem zvláštním. A protože jela skupina Číňanů, Rusů a ještě tady ti Američani, tak on ten JP zcela autenticky tam i používal ruská slova, že Rusové jsou takový veselý národ tam a že dělají pořád vtipy, protože on je takový jednodušší, tak on si všímá tady těch jednoduchých věcí namísto, aby nám popsal přesně, co tam bylo za písmo a za vynálezy technologický, tak si všímá takových hovadin. Ale i tak prostě přišli na to, že sahnul si na tu zlatou stěnu s tím písmem a začal jakož prsty škrábat stejně tak jako další, chtěli očistit prostě to zlato, aby bylo zářivé a tím, jak ho začali čistit, tak jim najednou začal za nechtem svítit modrý paprsek nebo modré světlo, pak se to rozšiřovalo na celý prst a pak najednou všichni, co se dotkli té stěny a škrabali nebo nějak na to šahali, tak začali tam světélkovat modře v té chodbě, jo, tak z toho byli naprosto unešení. No ale ti Aztékové je vlekli dál a vedli je právě tou dlouhou cestou přes několik fotbalových stadionů do takové obří haly. On to popisoval jako taneční sál, že to bylo veliké. A v těch uprostřed toho tanečního sálu, samozřejmě zase se Sala ptal, co na stěnách bylo a jak to tam vypadalo. Samozřejmě, že nevěděl, protože jediný, čeho si všimnul, tak bylo, že uprostřed toho sálu u stropu visela obří kapka vody. Sama visela, prostě levitovala tam obří kapka vody. On ji připodobňoval k velkému košatému dubu, že to nebyla kapka jako hladká nebo nějak pravidelná, ale že se to vlnilo a že to vypadalo jako prostě koruna košatého dubu. A tak tam na to tak koukali, teď to světelkovalo, to zase připodobňoval k té diskokouli, že tam vlastně po těch stěnách lítaly různý odlesky barevný světýlek a z ničehož nic najednou obří záblesk, ohlušující takový, to vlastně říkal taky, že jakmile stoupili do té místnosti, tak takový vnitřní bzučení, jako frekvence. No a pak mu došlo, že zřejmě tahle ta frekvence drží tu kapku nebo tu věc tam u toho stropu levitovat, což je další technologie, kterou používali dávní stavitelé pyramid a dávné národy, protože jinak by je postavit určitě nemohli. A takže tady tou frekvencí to drželo u stropu a z ničehož nic právě záblesk, ohlušující, oslepující a než samozřejmě vojáci vyděšení, co se děje, teďko chvilku slepí, než se tam rozkoukali v tom a najednou koukají, že v té kapce se objevilo 15 vojáků. Prostě tam pluli v té vodě 15 vojáků, ale měli na sobě astronautský nebo kosmonautský oblečení. JP to popisoval jako ten oblek, který oni nosí, když jsou na těch misích na Ganymedu nebo na Měsíci nebo kdekoliv jinde na jiných planetách. A ti vojáci se tam ale začali topit, protože to byla voda, prostě byli v té vodě. Takže je začali ti druzí vytahovat, dokonce říkal, že dva z nich byli na tom velice špatně, že je museli křísit, že to trvalo dlouho, 15 lidí, než vytahali, tak ty dva si fakt nalokali asi. A byli ti vojáci, které vytáhli, ti mokří, tak byli velice překvapení, když se dozvěděli, že jsou pod hladinou Atlantského oceánu a že nejsou na Měsíci. JP z toho odvodil, nebo se vlastně od nich dozvěděl, že toto byla skupina, která vlastně byla vyslána v ten stejný moment na Měsíci a s největší pravděpodobností tam zase aktivovali něco, nějakou technologickou věc, nějakou hvězdnou bránu, nějaký portál, kterým se dostali tady na tu archu dole v Atlantiku. Armáda přišla na to, že ty archy jsou propojené, bohužel nevědí ještě jakým způsobem se dostat na dané místo, nebo jak se určuje to, kam se tou hvězdnou bránou dostanou. A když odtamtud odcházeli, tak si všimli v jedné místnosti velkého množství takových sarkofágů, on to přirovnával k nějakým jako betonovým rakvím nebo kopkám, hrobkám. A některé z nich chyběly, bylo tam vidět, že tam některé chybí a byly různých rozměrů. Byly od 3 metrů nebo od 1,50 m, abych začala s tím menším rozměrem, do 3 metrů třeba. Různě rozsázené a Sala se zase ptal, a dívali jste se dovnitř a víte, co tam bylo? A on říkal, že samozřejmě, že ne, že dostali pokyn na nic nesahat, tak samozřejmě posluchači říkali, no na nic nesahat a tam drápali nějaký to zlato v té chodbě. No, dobře, takže dostali pokyn do vysílačky, okamžitě se vrátíte nahoru. A teď ty Aztékové začaly zlobit, že tam ještě chtějí zůstat a že nikam nepůjdou a mexický tlumočník tam jim velel, že prostě v žádném případě, že to není dovoleno. No takže je všecky vyvlekli nahoru, takže oni vlastně dolů sjížděli, já nevím kolik, třeba 15 a nahoru jich vyjelo 30 i s 15 dalšími vojáky plus ještě Aztékové, takže se tam takhle množí z té archy lidi. No každopádně je to velice zajímavý objev a JP podle toho, jak se tam pohybovala kolem vojenská technika ruská vojenská technika, lítalo tam spoustu ruských letadel a bylo tam větší množství ruských vojáků než těch ostatních, tak odhadoval, a i z toho, co mu jeden Rus říkal, že v Rusku našli něco mnohem ještě zajímavějšího nebo složitějšího, vybavenějšího, nevím. Takže s největší pravděpodobností se Rusové šli podívat na to, co už vyzkoumali Američani tady u této archy a tu jejich teďko zkoumají oni. Nevím přesně, kde se nachází. Každopádně ten voják říkal, že ty archy pomalu vylézají na povrch, že se půda kolem nich ohřívá, gravitace kolem nich stoupá a oni vlastně lezou na povrch. A jakmile vylezou na povrch a dokonce někde ukazovali takový letecký snímek, že už je tam vidět kolo, že tam třeba neroste nic, jo? Že tam je jako v Tunguska, jo? Co byl tunguský meteor, tak tam je taky pořád ještě kolo nějaké, které nezarůstá. Tak něco takového se teď objevuje právě nad těmi archami. No a velmi nás s kolegy ze skupiny podnítilo k fantazii to, že jedna z těch arch se nachází ve střední Evropě. A samozřejmě přemýšlíme, kde ve střední Evropě to může být, když střední Evropa jsou Čechy nebo Československo. Takže je to taková zajímavá úvaha. No. Takže tohle byla tajná mise pod hladinu Atlantského oceánu. Máte nějakou otázku nebo mám nějak pokračovat?
Já možná takový, jestli dodatek, ale ano. V každém případě takový námět, možná ještě pro krátkou diskuzi, vzhledem k tomu, že pokud se nemýlím, takže tam někde na těch stěnách byly nalezeny i české granáty, tak dokonce nějaká úvaha o tom, že by tady ta loď možná se mohla nacházet tady někde u nás poblíž těch nalezišť těch granátů a ty jsou v podstatě situovány snad do středního Povltaví a pak ten výběžek zahybá někam na Českomoravskou vrchovinu. Což teda není návod k tomu, aby zítra se někdo vzal motiku nebo minohledačku a šel to hledat, ale jako byla by to samozřejmě toto možnost určitá.
Já vás lehce opravím, no. Byly to Vltavíny, nebyly to české granáty.
Pardon, Vltavíny, ano, samozřejmě.
A to, ano, protože já jsem patriot, já pocházím z Třebenic a blízko Třebenic, jednak v Třebenicích se nachází Muzeum českého tvrdého granátu.
Ano, ano, ano.
Jedinečné tady v republice. Nachází se tam šperky Ulriky von Levetzow, které dostala od Goetheho. A poblíž Třebenic v Podsedicích se nachází rozsáhlé naleziště těchto českých granátů, taky ojedinělé. Ale vy jste měl na mysli ty Vltavíny, které se právě nachází v tom Povltaví a směrem na tu Českomoravskou vrchovinu, a vědci se vlastně dohadují, jak se tam mohli dostat, když je nějaká teorie, že nějaký ten meteorit vybouchnul nad Německem a roztříštilo se to tady do Povltaví. Je to velice zvláštní a ta úvaha je velice zajímavá a zřejmě trefná. Asi to bude mít nějakou spojitost, protože tento nerost nebo tyto krystaly jsou tady na planetě ojedinělé, nejsou původní, nejsou odsud a přiletěli z vesmíru, takže je velmi pravděpodobné, že to má velice úzkou souvislost tady s těmi archami. A jak jsme minule hovořili o té Atlantidě a o těch dávných civilizacích, tak mě právě napadá při těch kataklizmatech, která tady probíhala, v těch dávných dobách, tak je možné, že právě tyto civilizace dávné, tyto archy ponechaly tady v té sluneční soustavě při exodu, kdy museli třeba nějakým způsobem rychle odejít, nebo jestli vyhynuli, nevím. Ale každopádně ty archy obsahují kromě tady těch jako neživých artefaktů, jako je písmo a tady ty sarkofágy, tak obsahují dokonce i živé organismy. Jsou tam ukryté, je to v podstatě jako Noemova archa, je tam genetický materiál nějakých dávných rostlin, jsou tam rostliny. A do té archy proto toho JP oni tam pouští, protože on má nějakou frekvenci, on je tak naladěn, nebo má takovou genetickou výbavu, a protože genetická výbava je určitý typ frekvence také, ono v podstatě ve vesmíru všechno je frekvence, tak tato jeho genetická výbava je pro ty archy přijatelná, a tím, že už jednou v té arše byl a ta archa ho tam vlastně do sebe pustila, tak on už zase má nějaký otisk z ní a proto oni ho posílají k těm dalším. Ono to zase nereaguje úplně s každým stejným způsobem. A co on vlastně říkal, tak v té arše uvnitř jak by se to dalo charakterizovat? Jako když se nacházíte v nějaké absolutně pohodové, ionizované, krásně vyvětrané, vůňavé místnosti, kde vám absolutně nic nehrozí. Prostě se rozlije po těle, po duši takový naprostý klid. Říká, že to má obrovský vliv prostě na psychiku, ten pobyt vůbec v té arše. No a co tam viděl, byly taky ty svítící kytičky. To jsem možná už tady posluchačům taky říkala, že Galaktická federace chystá na uvítanou obyvatelstvu planety Země, nevím, kdy k tomu dojde, ale možná jednou určitě, tak chystá dárek, a to v podobě svíticích fosforeskujících kytiček, které v současné době přizpůsobují životu na planetě Zemi tak, aby ta kytička nebyla ani invazivní, ani tady neuhynula, aby byla tak akorát tady vhodná pro naše prostředí a abychom měli takovou hmotnou památku, vzpomínku na to, že nám tady brázdili nebe bratři z hvězd.
Ještě možná jednu věc v souvislosti s tím, že se hovořilo o tom, že v těch archách, že by měly být snad dokonce nějaké vynálezy, které by nám tady měly ponechat teda jiné civilizace. Zatím tam nebyla zmínka o tom, že by tam něco našli a něco tam o co odnesli.
Úplně přesně neříkal nic. Ono je tam zřejmě spoustu technologických zařízení, u nichž oni stále nevědí, k čemu jsou a jak se spouští. Ale Torhan to právě říkal, že ty archy přinesou obrovské vynálezy a s největší pravděpodobností ty archeologické objevy, které by se v letošním roce měly obyvatelstvu planety oznámit, tak s tím velice úzce souvisí. A pokud ty archy vylezou na povrch, tak to nebude možno utajit a každopádně už to odhalení nebo ten proces toho prozrazení té pravdy o našem původu, o naší historii, o naší minulosti je nevyhnutelné a skutečně k tomu dojde. Ty vynálezy tam jsou, ale zatím jsem nezachytila nějakou konkrétní věc, jako konkrétní vynález, možná to někde bylo řečeno, já si to nepamatuju. A bude to velice zajímavé. Ono většinou ty vynálezy vypadají jako nic, jo, že to je třeba kámen, nebo je to kamenná deska. Když hovořili účastníci tajných vesmírných programů, v 80. letech oni tomu říkali chytrá skleněná tabulka, a byl to v podstatě tablet, jo, nebo iPad, nebo něco takového. Vypadalo to, říkal, když byste to našli na poli, tak je to prostě střep, nebo obdélníček, plexiskla. Nic to není, vůbec nic. Ale určitým, nevím, frekvencí nebo něčím se to aktivovalo a oni vlastně měli přístup k celé databáze, jako my máme internet a je to vlastně naše knihovna a my tam zkoumáme všechno, co potřebujeme vědět, tak oni v těch destičkách měli informace ale z celé galaxie, možná i z jiných galaxií, takže oni si tam vlastně mohli najít naprosto všechno. Takže ty vojáci, když měli možnost, a ty možnosti zřejmě měli, třeba například ten Cory Good byl přizýván jako intuitivní empat, to znamená, že vždy byl přítomen jako přísedící nějakému pohovoru a tenkrát to bylo ještě pro tu temnou flotilu nebo pro ty temné, pro ty reptiliány, kteří hlídali příchod a odchod do sluneční soustavy nebo nevím, možná vlastně, jestli pracoval pro tu solární hlídku, tak možná to už bylo pro ty dobré, pro tu dobrou část té armády. Prostě dělali výslechy u příchozích do sluneční soustavy a on vlastně pocitově, protože měl takové ty telepatické nebo ty vnitřní schopnosti rozvinuté jednak výcvikem a jednak i chemicky, protože mu dávali různé implantáty, chemikálie, prostě různým způsobem ty vojáky drillovali, aby byli téměř jasnovidci. Takže on byl jako přísedící, no a byly chvíle, kdy s tady tou tabulkou on si mohl někde sednout a mohli si tam hledat. Takže on v podstatě, ho samozřejmě zajímalo historie tady té naší minimální sluneční soustavy nebo galaxie. No, takže to je jeden z těch vynálezů. Nebo když vyprávěl, že byl na majské lodi, ty majské lodi, majové vlastně tady z této planety zmizely. Tam jsem úplně nezachytila ten jejich příběh, ale vypadá to, že také prošli nějakým tím procesem vzestupu a ta civilizace odsud zmizela vlastně přes noc. No a Cory vyprávěl, že byl na majských lodích, které se tváří vlastně jako kus kamene. Oni jsou vlastně z kamene. A ta dlouhatánská loď Oumuamua, nebo jak se to jmenuje, jak to tady někde brázdí už naší sluneční soustavu, no tak už se i v hlavních médiích objevují zprávy o tom, že tato loď je mimozemského původu. Elena teda na otázku na Torhana potvrdili, že se jedná o sondu, o velice, velice prastarou sondu, loď, která tady ve sluneční soustavě v podstatě zjišťuje situaci. Je možné, že je taky nějakým způsobem propojená s těmi archami. No každopádně ti májové mají právě tento typ lodí, že to vypadá jako kámen, jako asteroid nebo jako nějaký šutr, co se žene vesmírem a uvnitř nejsou ani žádná tlačítka, nic a oni to aktivují buď krystalem, že do toho zasadí krystal jako šem nebo dotykem nebo nevím, nějakou jinou technologií. Takže To jsou věci, které jsou pro nás, minimálně pro nás běžné lidi, kteří jsme nebyli účastníky tajných vesmírných programů a nikdy jsme se s takovou technologií nesetkali, tak je to velice exotické a málo kdo si s tím třeba ví rady. Na druhou stranu už vznikají první dílničky nebo první společnosti malé, které mají k dispozici patenty, a tím zase navazuji i na ten kvantový internet nebo kvantový komunikační systém. Existuje, já nevím, 7000 patentů, řeknu takový číslo, někde jsem to možná zaslechla, 7000 patentů, které jsou zmrazené, jsou uložené, není k ním přístup prostě. A ty obsahují právě tyhle nové moderní technologie. A jsou to různé ty antigravitace, různé využívání magnetismu, využívání ionizovaného vzduchu, vytváření elektřiny vlastně z našeho planetárního obalu, z toho, co tady kolem nás je. Což Nikola Tesla vlastně řekl, že kolem nás je obrovské množství energie, stačí ji jenom soustředit a sebrat. A tyhle ty dílničky začínají vytvářet první prototypy. Někdo se mě ptal z posluchačů na Davida Wilcocka, o kterém jsem já ještě nehovořila. A poslední zpráva, co jsem tady od něj zachytila asi před půl rokem, bylo, že koupil nějakou velikou halu, dal se dohromady s člověkem, který vytvořil patent právě na antigravitační plavidla a začínají v té hale vytvářet první prototypy antigravitačních létajících vlastně dopravních strojů. Ono to zní jako bláznivina. Je možné, že někdo to nebude ochoten přijmout tuhle informaci, ale viděla jsem už laboratorní pokusy, natáčeli to na kameru, ukazovali, normálně to funguje, normálně se vznáší, levituje, lítá. A je to takové natěšení na to, až to vypluje na povrch a až se to nějakým způsobem dostane mezi lidi. Do této chvíle vlastně, jak Kabal ovládala úplně všechno, tak všechny tyto lidi, kteří vystupovali s nějakou takovou novinkou, informací nebo měli tyto patenty, tak je samozřejmě likvidovali. Buď z nich udělali blázny, anebo se náhodně oběsili na struně, nebo náhodně skočili z okna a tak dále. Takže tato věc byla velice nebezpečná. Vypadá to, že do budoucna už snad to bude trošku uvolněnější a tím, že třeba David Wilcock mohl se tady do toho pustit a mohl to říct veřejně na kameru, tak předpokládám, že ve své práci pokračuje a že se to brzo ukáže. Takže na ty technologie se samozřejmě všichni velice těšíme.
No já jsem k tomu chtěl říct jednu věc, protože před časem dokonce bylo na videu, jak nějaký Slovák vynalez nějaké auto, které normálně jede s ním a pak odstartuje a letí jako James Bond, zase pak jako někde přistane a bylo to na poměrně jako dost velkou vzdálenost. Mm-hmm. To je jako jedna věc. A ještě tady v této souvislosti už jsem dost často uvažoval o jedné věci. Do jaké míry templářský poklad, do jaké míry má souvislosti právě také s podobnými technologiemi, protože, dobře, tak kdysi, tak jak začínali, když začínal templářský řád, tak obvykle takový ty druhorození synové těch šlechticů, kteří, nebo třetirození a tak dále, kteří neměli šanci teda podědit ten majetek, tak aby se nerozděloval, tak chodil někam do služeb nebo někde do nějaké armády bojovat a tak dále. Takže svého času začali jezdit do té Palestiny, kde tedy nejdřív tedy chtěli bojovat tedy za to náboženství od toho Krista, pak hlavně později kvůli majetku. Nicméně taková věc, že najednou jeden z nich, Igor de Payens, že měl náhle jako v noci sen, že má vzít teď 7 nebo 8 kamarádů a s nima se vydat do Palestiny a tam založit řád a ten řád měl chtít zrovna jeden chrám a pod tím chrámem kopat, kde teda měli najít. A teď je otázka, co tam všechno našli, protože někdo hovoří o tom, že tedy jaksi velké bohatství, teď si myslí bohu kolik zlata, ale pak zase když s tím utíkali a utíkali Dostali se pak do toho Španělska, že jo, tam pod Pirenejemi, Montségur, odkud utíkali, když byli v rámci války proti Katarům obleženi a oni tam vlastně v noci se někteří z nich spustili, to už nebyl Igor Dopajans, to byl jiný, a prchli, zatímco ten zbytek potom byl, druhý den se vzdali a byl upálen a tak dále, tak to asi zase to bohatství zase nemohlo být tak velké, když ho unesli tedy v noci, když lezli ze skály. Čili je otázka bohatství, možná někde nějaké bylo, ale zřejmě tam byly už tehdy nějaké vynálezy nebo nějaká technologie. Tady, já vím, že to je od té archy k těm plážím, je to velký skok, já jsem si toho vědom, nicméně z hlediska těch technologií se domnívám, že to může jako dost jako souviset toto. Nemáte tady v tomto nějaké spojitosti, nějaké poznatky, že tam by byly nějaké spojitosti, aby se i tyto věci vyjasnily?
Vůbec nevím, tohle to neznám, templářský poklady, ale co mi naskočilo přitom, tak jsou ty rumunské hory a ten projekční sál v pohoří Bucegi, nebo já nevím,
ano,
co to
Bucegi,
čte,
no. Bucegi,
jak no. Jsou tam takové ty zvláštní projekce, že tam taky běží, dá se tam spustit právě ty dějiny světa. To se jako podrobnější vyprávění o tom se nachází v té knize Jana van Helsinga, Můj otec byl Man in Black. Tam je o tom velice podrobně vyprávěno a takových prostor je tady na té planetě zřejmě víc. Jsou to prostory třeba chráněné i takovou časovou kapslí, že v té prostoře nebo v té bublině časové běží čas úplně jinak. A možná si vzpomenete na ty spící obry, které tady po planetě vlastně máme roztroušené v nějakých těch kopkách, katakombách, v jeskyních, v podzemních prostorách. A kolem nich je vytvořené určité elektromagnetické nebo fotonové nebo nějaké pole. A to pole vlastně má úplně jiný čas, takže obr si šel třeba zdřímnout po obědě, dvacíka, a tady na planetě mezi tím uplynulo, řekněme, 100 tisíc let nebo 10 tisíc let, nevím, od kdy tam ty obři jsou. A je možné, že za nějakou dobu se ti obři probudí. Jsou tady opravdu na této planetě jsou místa a jsou věci, které jsou velice zásadní a zajímavé. Další z nich je například ta hvězdná brána v severním Iráku, v místě, kde je v současné době Bagdád. Já nevím, jak se to místo jmenovalo, jsem to někde Uruk. Jmenovalo se to Uruk. A to jsou je vždycky zajímavé pozorovat místa vojenských konfliktů nebo uměle vyvolaných vojenských konfliktů, které buď souvisí s tím, že nějaký státník je příliš nakloněn pozitivitě nebo tomu světlu a likvidaci kabaly, anebo se tam nachází právě nějaké takové velmi zajímavé zařízení, jako je hvězdná brána nebo nějaký stroj času nebo cokoliv jiného, nějaké technologické zařízení, což vlastně bylo tady v tom severním Iráku. Skrze Vaněž sem proudily hordy Anunnaků a dokonce vlastně v nedávné době i k takovému průchodu tady těch bytostí zase došlo. To byla taková ta příhoda, jak americké vojáci opustili všechno, protože Rusové varovali, že se to nějak aktivovalo a že se tam chystá horda tady těch bytostí. Oni jsou vysocí, mají obrovskou rychlost, takže Američani nechali jídlo na stole, všechno nechali tak, jak je, a velice rychle, kvapně se odtamtud zdejchli, aby nepřišli k úhoně a nestratili příliš mnoho životů. Takže tak, no. Máte k tomu?
Ona je jedna, myslím, že ta brána je také v Santa Monice, v Kalifornii, mám pocit. Mm-hmm. Že tam je také jedna. Jo, že ono jich je samozřejmě po země kvůli jich je několik. Já jsem se chtěl zeptat na další věc. My jsme teďka, bylo středobodem pozornosti, byla Antarktida do jisté míry, pak tam byla teda ta jednání, která tam měla být s Klausem Schwabem a s paní Lagardovou. Pak to nějak jako utichlo, tam se s nima údajně měli domluvit, do jaké míry oni spolupracují, no já nevím, na čem se přesně domluvili, ale možná, že ta Lagardová z hlediska teda toho přechodu, aby to nebyla žádná křeč na ten nový světový finanční systém, tak se zdá, že teda nějak to funguje zatím bez nějakých velkých nárazů. U toho Švába bych řekl, že nikoli, že tam jako ten zatím jako, že se snaží pořád jaksi prosadit pořád ještě ty postupy, ty jednotlivé etapy k tomu NVO. Takže tam to je prostě trochu jiné. Nicméně od té doby nějak o té Antarktidě vůbec úplně utichnul hovor. Co tam se teďka děje?
Naprosto stejné otázky dostávám od posluchačů a vůbec nic jsme odtamtud nedostali. Zatím Elena ani Galaktická federace nic nepustila, žádnou informaci. A je teda pravda, že Elena dostává skutečně jenom informace, které už ze strategického hlediska nejsou jakoby nebezpečné v tom smyslu, že by porušili nebo narušili nějakou vojenskou strategickou akci. Taky se nám nezdá, že by to úplně jako dopadlo, že tam asi došlo k nějakým neschodám nebo nesplnění nějakých podmínek, vůbec netuším. Už to, že třeba se jim podařilo sestřelit 40 satelitů, tak je taky docela zvláštní, že jo, to asi úplně bezzubí stále nejsou. Pořád ještě asi někde nějakou moc mají a tím, že vlastně ty evropské vlády pod taktovkou Evropské unie dojíždějí jako setrvačník, neustále melou stále stejnou pohádku, tak to taky nevypadá, že by úplně ztratili vedení, pořád tam asi ještě nějaký dirigent vzadu je. Na druhou stranu je pravda, že ty finanční zdroje velice kvapně vysychají a protože tady ty armády nohsledů jsou financovaní, no, oni by to asi zadarmo úplně nedělali, tak je možné, že to postupně odschne právě tady tím kvantovým finančním systémem nebo nějakými těmi finančními ekonomickými změnami. Co si o tom myslíte?
No, pokud jde o ty banky a tak dál, tak samozřejmě ty banky je cílem vlastně teda tento systém vyhladovět. Ano. Nechat ho vyschnout. To jako v každém případě ano. Teďka vlastně tím přechodem na ten nový kvantový systém, tak tam, jak se ukazuje, tak oni měli hlavně největší zisky měli z toho, když hospodařili s penězma druhých. Já jsem tady kdysi, nevím, jestli pořadu s vámi, nebo ve svém nějakém pořadu jsem kdysi to vysvětloval, ještě třeba z praxe, i to, co jsem měl ještě někdy ještě jaksi před rokem 89, měli jsme firmu v Bejrutu, tam se měl kupovat osobní auto nové, nebyly tam ve firmě peníze, tak se posílali z Prahy. Tehdy tam nebylo přímé bankovní spojení, tak se to posílalo z Prahy do Londýna, z Londýna do New Yorku a z New Yorku to mělo jít tam. Já jsem tam měl odjíždět za 10 dní, předtím jsem tam volal, nebo tenkrát jsem tam snad nějakým dálnopisem, to je jedno, jsem se s ním spojoval, oni říkali, no nejezděte, pač ty peníze tady nejsou. Ještě tady nejsou, jsme říkali, to není možný. Tak do Londýna, tak v Londýně říkali, ne, my jsme to už dál poslali. A v New Yorku je takzvaně ještě neměli. Jo? Což byla blbost, protože už tehdy fungoval SWIFT, jo? Takže to byl nesmysl, prostě někde si s těmi penězi hráli. Pravda je ta, že po těch reklamacích, že pak se to tam asi za dva dní v tom Bejrutu objevilo. Čili někdo držel prostě tyhle ty peníze, hrál si s nimi. A oni na tohle tom vydělávají vlastně jako největší peníze do banky.
Ano.
Takže teďka ten kvantový počítač, i když to ty úředníci jsou tam stejný a zase by to dělali stejným způsobem, tak ten kvantový počítač to rovnou, když oni si zmačknou knoflík směrem na Londýn, když to řeknu jako triviálně, tak ten kvantový počítač to rovnou pošle do toho Bejrutu a tady tato místa těch komerčních bank s malým K tedy, abychom si rozuměli, ať už se jmenuje jakkoliv, tak vlastně přijdou zkrátka a nemůžou si s těmi penězi hrát a to je vlastně ten systém, jakým oni vlastně je vyřazují. A proto teďka, to je jeden z důvodů, proč teda teď je snaha přejít na kryptoměny. A podívejte se, tady se hovoří o, teďka zdánlivě skočím, ale ne tak moc, hovoří se třeba o Ukrajině. Hovoří se o tom, někdo tady píše, chodí mě taky, jak je Ukrajina bohatá, že kvůli tomu to je. Druhý říká, no ono je to nárazník, aby teda oni byli na ten dostřel do toho Ruska, do té Moskvy a aby už tím ta Moskva nemohla nic dělat, protože to už bude krátký dostřel a to je všechno pravda, ale je tam velmi důležitý jeden moment, o kterém se moc neví. Ukrajina, jak se ukazuje, je dneska místem, kde jednak teď tam shodou okolností uzákonili kryptoměny, či je to místo, kde se budou prát špinavé peníze, teď všichni tam budou směrovat ty peníze, o které by teďka při té výměně by přišly, tak to teďka nacpou všechno do kryptoměn, půjde to přes Ukrajinu, nebo na Ukrajinu. To je jedna věc. Další věc je taková, že se ukazuje, že to je samozřejmě velké středisko pro obchod s drogami a třetí pro obchod s dětmi a s pedofilií. A když se podíváme na firmu Burisma, což je teda ukrajinská údajně energetická společnost, v jejímž představenstvu byl mladý Biden, tak se ukazuje, že vlastně toto je zástěrka právě pro tyto činnosti. A teďka hrozí, že v těch Spojených státech teď to bude obrovský, obrovský rozbuch. On už je tam zlečím, teď je tam případ, když Clintonová vlastně špehovala teda tu Trumpovu kampaň a podobně, a pak teda ještě vlastně tam dělala takzvaný Russiagate a tak dál, že teda on spolupracuje s Rusy, což bylo vymyslené, jenom aby ho schodila, to už jako je prokázaný, to teďka nakonec tam prokazuje i ten advokát, jeho ten zvláštní vyšetřovatel Durham, tak to tam teďka prokazuje, tak tohle to je tam další obrovský skandál. To je tam další obrovský skandál a o tom se moc nemluví. A ono dneska vytlačit je dneska z té Ukrajiny, tak oni vlastně přijdou i o tuto možnost toho financování. Už pak z čeho oni mají? Oni dneska jí mají z drog, mají dneska z adrenochromu, ale ta výroba teďka jim vázne. Mají to z těch dětí, to je jako další záležitost. No a jinak jako, co oni mají ještě? Oni
zbraně moc, ještě, no.
Kryptoměny, zbraně, no. Vojensko-průmyslový komplex jim řekl teďka, že Američanům, že zaplatí teďka tu splátku, pak oni to ještě protáhli, je tuším asi do začátku března, ale že se musí válčit na Ukrajině, aby oni pak z toho měli biznis. A pokud se na Ukrajině nebude válčit, tak oni to nezaplatí, tu splátku, a ty Spojené státy už konečně jako zkrachují. Jo? Takže tady je propojených, tady jako propojených jako dost věcí dohromady. A v momentě, vlastně, kdyby byli teda vytlačeni z té Ukrajiny, tak oni vlastně o tyto možnosti oni přijdou. A samozřejmě, abych nezapomněl, a to je důležité, aby si posluchači uvědomili, oni zatím mají obrovské peníze právě z prodeje takzvaných vakcín. Z toho oni mají. Kdy ještě teda za to, že to lidi, nebo ty státy, že to platí a tak dál, tak ještě nejenom, že oni z toho mají zdroje příjmu, ale ještě teda jsou pak z toho ty zdravotní problémy s těmi občany, jak se ukazuje. A dneska už to není žádné tajemství, protože už o tom hovoří vlády mnoha států, proto to dneska zastavují toto celé. Takže i tam z toho je velký příjem finanční, protože oni jinak jako další příjmy, které měli, tak se jim to vlastně sužuje. Takže i to je věc, o které jde na té Ukrajině, takže jenom aby prostě posluchači věděli.
No. Je to naprostá pravda a to s těma vakcínama je úplně viditelný na velmi okatý, protože ten tlak obrovský a veškerá ta propaganda, ta jede jenom proto, aby se toho co možná nejvíc prodalo. Ty začerněné smlouvy vlastně jsou udělané tak, aby nebylo možnost toho vycouvat, takže ty státy to v podstatě živí. Ty státy teďko financují vlastně tady ty temné jejich spolky a okultní skupiny. A kromě toho jsem vyslechla ještě video, kde mluvil voják, taky bývalý voják americké armády, který má nějaké informace a kontakty, tak na té Ukrajině je právě v posledních týdnech největší čištění tunelů. Je tam zhruba 200 kilometrů podzemních laboratoří a podzemních tunelů, právě jak jste zmínil s tou výrobou adrenochromu a obchodu s dětmi. A jsou v několika patrech, takže i to, že mladý Biden tam měl skoupený kde co tak a podíly různý, tak to taky hovoří za své o spoustě věcech. Takže tato situace tam teď je, na oko zvenčí to vypadá, jako že se schyluje k něčemu, ale spíše bych to přikládala tomu čištění a tomu zmatku, tomu zděšení té temné strany z toho, že vysychá a že jim jdou po krku, no, že už se to blíží.
Já si jenom umím představit jednu věc, až teda ta věc se provalí úplně na veřejnost a ona se provalí, tak co tady ty lidé, kteří dneska tady běhají s těma stužkama ukrajinskými a dalšíma věcmi, co budou vyprávět? Protože oni to podporují. A je úplně jedno, jestli z nevědomosti, blbosti nebo schválně, ale oni to podporují.
No, ta propaganda je obrovská.
To ale... jako je prostě, to je, a tady nejde vůbec o Ukrajinu, ta Ukrajina je jenom, tak jde o ní tady z tohoto důvodu, jinak je to vlastně jenom tedy prostředek teda, vlastně nějakého boje teda Spojených států teda a tlaku Spojených států na Rusko. A oni jsou vlastně prostředek, takže a jsou tam ještě navíc jako tyto záležitosti a to je prostě potřeba vzít toto jako komplexně v úvahu. Takže taková ta představa, že teďka to někdo nechá, teď, že se jako někde zarazí a že to takhle vlastně bude dál, tak to si jako moc jako nemůžu představit, že by to takhle dál jako fungovalo. Protože to by vůbec nic jako nevyřešilo teda z těch věcí, které to vyřešit má. Takže samozřejmě ty věci, jak se ukazuje, tak jsou v tom životě složitější, než jako vidí někteří redaktoři nebo některé ty herečky, které nemají dokončené ani základní vzdělání, ale cítí se být kompetentní mluvit do jaderné energetiky, to je taky veselá záležitost, ale to je na jinou debatu. Nicméně pojďme zpátky tady ještě k těmto věcem. No, vím, že tam se hovořilo o tom na svého času na té Antarktidě, to několik měsíců, že tam bylo několik základen, kde snad dokonce ještě teda ta temná flotila, že tam stavěla nějaké ty velké platformy, ty letající, takže pak, že teda to tam vlastně nechala, když to opouštěla, takže vlastně je tam možno, že to snad původně přebírali Číňané pak něco museli pustit, říkalo si, že snad výměnou za nějaké kosmické technologie i těm dalším, aby to tam neměli, tak říkali, pod palcem jenom Číňané na té Antarktidě. Údajně se měla i ta Galaktická federace měla snad jaksi být toho názoru, že bychom se to měli naučit nějak za jejich pomoci nějak rychle to stavět, protože abychom byli obrany schopní, protože to, co my máme, tak je sice tady dobré pro nějaké škádlení tedy v úvozovkách na zemi, ale nikoliv teda na obranu před nějakými tedy dalšími nájezdy, které by nás mohly čekat. A já si chci v této souvislosti zeptat na jednu věc, protože ona samozřejmě existuje. Existují informace a ty informace jsou velmi často jsou znehodnocovány desinformacemi. Teď je třeba operace Blue Beam a další záležitosti, kdy se hovoří dokonce o tom, že ve druhém pololetí tohoto roku, zřejmě ve druhém pololetí tohoto roku, takže by nám tady měli pomocí tedy holografické techniky a tak dále, tak promítat třeba na obloze jakýsi útok mimozemšťanů a tak dále, aby teda tady jako pobláznili lidi a tak dále. Jak se na toto dívá, pokud něco k tomu víte, právě ta Galaktická federace?
Zrovna dneska v 17 hodin bylo živé vysílání pana doktora Sally a měl tam Johna de Souzu, který je agentem nebo nějakým funkcionářem tajných služeb a hovořili právě o tom plánu tady toho falešného jakoby mimozemského útoku, kdy je naplánováno, že bude docházet dokonce k nějakým agresivním kontaktům. Ne, že by jako zabíjeli vyloženě lidi, ale že by mohli ohrožovat letecký provoz, že by docházelo skutečně k fyzickému kontaktu těchto mimozemských lodí s našimi stroji ve vzduchu, možná i na zemi. A to z toho důvodu, aby v podstatě simulovali jakoby nějakou mimozemskou invazi vyspělými technologiemi, přičemž by zase kabal přiběhla nebo nějací ti hybridi, co tady žijí, nebo nějací jiní mimozemci, že by nám přiběhli na pomoc a svými technologiemi by nám vyřešili právě tady tu mimozemskou hrozbu. Vlastně jeden tým se rozdělí na dva a jeden bude dělat jakože je nepřítel a druhý jakože je přítel a budou se snažit obyvatelstvo planety ošálit. Je tam taky ta holografická, že jo, možnost a viděli jsme i to video z Británie, kdy tam vznikala taková koule, jako by se přibližovala nová planeta. Oni nevědí už, jak by ten strach v těch občanech vyvolali. Obyvatelstvo se přestalo bát té smrtelné nemoci, co tady běhá. Obyvatelstvo se částečně informovalo o tom, jak to je na Ukrajině, takže se přestalo bát jakýchkoliv vojenských akcí, protože je to absolutní nesmysl. Nebo jako úplně absolutní asi nesmysl to není, ale každopádně málo kdo by tomu přikláněl nějakou váhu, že je to skutečné, že to není jenom na oko. No a teďko právě vymýšlí tady tu věc. Pokusím se potom to video nějakým způsobem přeložit a nabídnout posluchačům v překladu, abychom se dozvěděli něco blíž, co vlastně CIA nebo tady ty zpravodajské služby mají za informace. No a já jsem ještě chtěla vlastně zmínit tu informaci o tom, když jste hovořil, že Spojené státy chtějí. Ono vlastně posluchači taky negativně reagují v současné době na název Spojené státy, protože jsou reprezentované někým, kdo předstírá, že je řádně zvoleným 46. prezidentem Spojených států, což není pravda. A tato osoba reprezentuje vlastně tu temnou stranu. To znamená, že Spojené státy jako takové, a i v minulosti tomu bylo, velice často tím, že byly ovládnuté právě těmito okultními společnostmi a že tam vládly v podstatě reptiliáni prostřednictvím kabaly, tak byly považovány za teroristický stát. Ty uměle vyvolávané konflikty pod vlajkou mírotvorce a podobně lidem skutečně sugerovali tu představu, že tento stát v podstatě neplodí nic dobrého ve světě, ale je potřeba rozlišovat, tady ty černobílé soudy nejsou úplně bezpečné z toho důvodu, že ne celé Spojené státy jsou kabala a temná záležitost. Naopak se zdá, že 90% možná Spojených států se přiklání na tu světlou stranu a jsou to patrioti se vším všudy pod vedením skutečného prezidenta, který si ve volbách to vítězství vysloužil. A to stejné platí i o dalších státech, že třeba Čína je jenom špatná, také jsou tam síly, které jsou pozitivní a které pracují právě pro, jak jste řekl správně, pro vytvoření té obrany planety Země, protože sluneční soustava v současné době je sice naše, byla předána nám, byl nám předán měsíc po velmi dlouhé době, po 50 letech, kdy vlastně lidstvo se nemohlo nikam vzdalovat z této planety, maximálně na oběžnou dráhu a všechno byly jenom takové ty fiktivní záležitosti. Ale samozřejmě ta hrozba existuje a bylo potřeba velmi rychle vytvořit flotilu nějakých lodí. Oni jednak využili ta zařízení v té Antarktidě. Ona, ta Antarktida, je velice, velice bohatá a je tam spoustu zařízení nebo staveb nebo podzemních měst, které nebyly úplně zveřejněné a o nich se ještě nemluvilo. Není to tak, že by tam byla jedna, dvě základny. Je to skutečně obří kontinent plný tady těch věcí, nebo obří kontinent. Není obří, ale prostě těch věcí je tam takové množství na tak malém místě, že to je až neskutečné. Jsou tam prostory, které vojáci tajných vesmírných programů označovali skutečně jako vnitřní země. Jsou to obří sály, kde odhalili takzvané preadamity a dokonce i bytosti, které evidentně nesly známky genetických manipulací, připomínající právě ty genetické hrátky prováděné v Atlantidě, kdy se křížili i mezi druhově lidé s různými živočišnými druhy a potom následně tedy nám z toho zbyly staré řecké báje a pověsti, kdy tam běhali lidé s tělem koně nebo tělo člověka s hlavou kentaura a podobně. Takže to všechno tam v té Antarktidě je stále ještě uložené. No a jsou tam právě i ty archy. Ta výrobní zařízení potemné flotile, jak jste řekl, ano, převzala je prvně Čína, protože část té Číny nebo určitá část té armády čínské byla ve spojení s tou temnou flotilou, takže protože temná flotila byla odsud vypovězena z této sluneční soustavy a vrátili se nebo odešli tam na ten Aldebaran a na jiná místa, tak ta Čína jakoby prvotně narychlo to převzala, samozřejmě chtěli z toho vytěžit co možná nejvíc, ale ten tlak těch bílých klobouků nebo těch spojeneckých armád byl tak veliký, že se toho velice rychle vzdali a uvolili se i k té spolupráci. Takže Čína je v současné době také signatářem těch Artemidiných dohod. Samozřejmě i tam probíhají obrovské tlaky a je to v každém státě. Není to tak, že jeden stát je jenom špatný, negativní a druhý je jenom světlý. Je to vlastně rozlezlé, prolezlé, jak nějaká nepříjemná nemoc úplně všude. A ty mocenské struktury jsou nakažené a napadené a je potřeba je postupně odřezat chirurgicky a nechat odschnout.
No, tohle je, nebo lze velmi dobře dokumentovat například na Kanadě. Kdyby někdo měl Kanaďany posuzovat podle Trudeaua, tak kam by se dostal a přitom oni tam s ním bojují, zápolí s ním a řekl bych, že oproti mnohým dalším národům nebo občanům jiných států, tak oni jsou jako hodně napřed třeba, jo. Ale pořád ještě pořád tam jsou a sem chodí zprávy a co Trudeau a jak už to tam rozehnal a já nevím, co všechno. Ona ta situace je zřejmě jiná, protože podle všeho už je v nějakém domácím, už má kasárníka, už je v nějakém domácím vězení a tak dál zatím, ale takže on to vývoj bude mít. Je jasné, že Trudeau dostal za úkol, že to prostě pustit nesmí, protože jakmile se to zhroutí v Kanadě, tak bude stát za státem a bude to mít dominový efekt, to jako je zcela evidentní. Takže dneska se dá říct, že v té Kanadě, že se bojuje za mnohé státy, nechci říkat, že i za Prahu, abych to neparafrázoval ještě z toho předvečera té druhé světové války, že Madridu se boje za Prahu, ale dá se to i takto říct, protože se tam bojuje vlastně za svět. To je jako jednoznačná záležitost. Jinak pokud jde teďka vůbec o ten další vývoj, já jsem slyšel nějaké informace o tom, že teda dodatečně teda vlastně ta Galaktická federace až dodatečně vlastně zjistila, jak je to tady hrozně jako prorostlé tou korupcí a prostě jak je to tady propojené silově, že vlastně prostě ta kabala má vlastně napojení fakticky na všechny vlády světa a na různé ty mezinárodní a nadnárodní instituce. Takže přišli na to, že teda budou muset asi tady nějak zesílit ten tlak nebo pomoc, nebo já jsem si vědom toho, že oni tady nemohou zasahovat asi z důvodu kosmických zákonů, jak by možná mohli nebo chtěli. Jak ta situace teďka vypadá, protože zase je tlačí čas, jo.
A lidé si také neustále stěžují, že by měli zasáhnout, že by měli přistát, že by to měli vyřešit. Ale jak jste zmiňoval Kanadu, ta Galaktická federace velice pozitivně až nadšeně kvituje to, co se tam děje a je to pro ně takový signál toho, že to lidstvo skutečně stojí za to, za tu záchranu, to oni vědí, ale že pochopilo tu svou úlohu. Tady nejde o nic závažného, co by lidé měli udělat. Tam jde vlastně o ten psychologický moment jenom sám v sobě se vzepřít. Vzepřít se nezákonným nařízením, vzepřít se nesmyslům. A to, že tady to obyvatelstvo reaguje tak pomalu a tak těžce, to je také překvapilo. Oni netušili, že to obyvatelstvo vlastně se bude držet, a jak říkal Valtor, nelze osvobozovat otroka, který se zuby nechty drží svých okovů, tak tady ti obyvatelé vlastně reagují na principu stockholmského syndromu, kdy ještě do krve brání toho svého trýznitele, aniž by si uvědomovali, jak moc zmanipulovaná tato společnost je, jak moc naše myšlení je pokroucené až do naprosto nemocného způsobu přemýšlení sami o sobě a o tom, jak by životy měly vypadat. A proto se to celé takhle prodlužuje s největší pravděpodobností o ten jeden rok, kdy se počítalo, že už před rokem to bude v té fázi, kde jsme teď, ale bohužel k tomu nedošlo. A je velice důležité, aby lidé už třeba na vzoru té Kanady nebo v důsledku opravdu už represí, které nelze ustát, stejně jako psa, kterého zaženou do kouta, aby se postavili a skutečně bránili sami sebe a rozumný život nebo smysluplný život, který je přirozený a ne nepřirozený. Tohle oni nečekali, tohle to skutečně je velice překvapilo, ale to, že nezasáhnou, to je absolutní nesmysl. Je to něco podobného, jako se čekalo, že Trump zasáhne a vlastně nějakým způsobem se ujme vlády, aniž by se to všem těm lidem ukázalo, co tam vlastně proběhlo, jak ty podvody vyplouvají pomalu na povrch. Nejde to. Bylo by to úplně ve stejné fázi, jako kdyby právě podvedený prezident Trump udělal nějakou takovou akci a on by se zapsal do dějin jako prezident, který se násilím zmocnil svého úřadu, ačkoliv to není pravda. Ale musí proběhnout celý ten proces, aby lidé skutečně sami přišli na to, že ta pravda je někde úplně jinde, aby si sami ne dohledali, ale aby byli schopni vůbec vstřebat tu situaci, tu pravdu, která byla po staletí překrucována a vlastně jim vnucována úplně jiným způsobem. Tak to stejné, kdyby Galaktická federace vlastně přistála a nějakým aktem vojenským nebo násilným by se tady zbavovala těch temných sil, nebylo by to přijímáno jako pozitivní věc. S největší pravděpodobností naopak by oni byli těmi, kteří způsobují invazi a stačí jenom hloupé nadnesení něčeho, třeba ve skupině nebo nějaký překlad něčeho a lidé se toho hned chytí a hned to otáčejí proti a hned jsou Galaktická federace špatní a hned tady šíří další despotismus. Je to naprostý nesmysl a proto ta federace prostě tohle nedělá. Oni v žádném případě nikdy nezasahují do interních záležitostí svébytné civilizace. Ano, pomohli nám od toho mimozemského, co vlastně bychom sami nepřemohli a co sem nepatřilo, ale tady ty pozemské věci, ač přes ztráty životů, ano, zase se dostáváme k takovým těm úvahám, že každý, kdo se rodí do určité doby, tak vlastně uzavírá tu svoji životní smlouvu a ví, jakým způsobem nebo chce vlastně procházet tady těmi věcmi. Takže i ti, co odcházejí třeba a nám je to líto a strádají a dostávají se do tíživých situací, je to škola. My jsme v karmickém kole a toto sami jsme si zvolili. Někteří si zvolili, že tím projdou, někteří si zvolili to, že odejdou dřív a tím procesem projít nechtějí. Takhle to prostě je, ale musí to proběhnout a musí to proběhnout přirozeně. Galaktická federace nikdy nebude tím, který bude zasahovat tady do našich vnitropolitických záležitostí. Oni dovedou a velice intenzivně pomáhají a cvičí naši armádu, aby uměli zacházet s těmi technologiemi, učí je stavět tady ty plavidla, veškeré možné frekvenční systémy obrané, ale to je jediné, co oni mohou udělat. A všechno ostatní je jenom na lidech planety Země. A na tom, zda konečně přestaneme fňukat, přestaneme si tady foukat bolístky a začneme konečně něco dělat, začneme se chovat jako dospělí, vyzrálí, galaktičtí lidé, kteří skutečně vědí, co život má obnášet. Ne poslušnost a ne hrbení se, ale to, že se mají rozvíjet tvůrčí síly, tvůrčí schopnosti každého jednotlivce, že ve školách, že jo, zase reforma školského systému. Musí prostě proběhnout reforma postupně všeho. Ty lidé na to musí přijít a přicházejí na to. Tvoří se skupinky občanů, skupinky zájmové. Vznikají, já nevím, ty trhy různé, výměnné obchody produktů. Lidé si začínají vzdělávat svoje děti sami. Teď se mi dokonce dělají v různých městech, uskupují se skupiny lidí, kteří právě mají blízký vztah k vesmíru, k vesmírným civilizacím, cítí tam nějaké to napojení. A tito lidé se sdružují a vlastně vytváří takový ten základ té nové společnosti. A v podstatě na sebe nabalují i další, protože mnozí z nich jsou velmi aktivní a snaží se neúnavně to těm ostatním vysvětlovat a ukazovat. Někdy je to marné, někdy prostě ten člověk hold se rozhodl, že zůstane tam, kde je a bude si muset to karmické kolo v tomto 3D prostoru paradigmatu proběhnout ještě několikrát. To nejde zlomit, to nepřepereme. Ale jsou lidé, kteří jsou nalomení nebo nějakým způsobem ten pocit v sobě mají, že to není úplně v pořádku. A těch lidí mi píše obrovské množství, dokonce mnozí z nich i mají kontakty s bytostmi z vesmíru, buď fyzické, skutečně, že se s nimi potkali, anebo nějaké duchovní, jako ve smyslu duchovního vedení, učení. A to je tak rozsáhlá oblast, kterou budeme potřebovat od Galaktické federace, aby nám poslali ty učitele, aby nám vlastně ukázali ty nové způsoby myšlení a přemýšlení. Tam se mě třeba někdo ptal, jaký mají jazyk a jaký mají, jo, mluvení, slova. A to jsou věci, které s tím velice úzce souvisí. Oni, lidé, musí prostě do svého života přijmout nové koncepty, koncepty toho, že existuje telepatický jazyk, holografický jazyk, že ne všechno lze vyjádřit slovy a že mnoho věcí je vlastně pocitových, aniž bychom vlastně si to mohli ověřit, tak ten vnitřní pocit je povětšinou ten nejspolehlivější indikátor toho, jestli se vydáváme správnou nebo špatnou cestou. A onemocnění organismu je zase indikátorem toho, že ta cesta úplně ideální není. Někde jsem to viděla i vysvětleno, že vlastně podvědomí se snaží dorovnat tu nepohodu, kterou člověk má v momentě, kdy nejde tou svou cestou, kdy nenásleduje to volání, ten vnitřní hlas, no tak uvnitř vzniká pocit nepohody a tu nepohodu se snaží tělo vyrovnat právě tím, že tam soustředí nějakou energii nebo nějakou svou pozornost a tam vzniká právě potom nějaké onemocnění, které tomu člověku dává signál toho, hele, podívej se, nejdeš v souladu se svým srdcem, nechováš se tak. A ta galaktická rodina, ta tohle má už vyřešené. Oni vlastně se řídí svojí přirozeností, oni nemůžou lhát, protože jsou telepatičtí, tam nejde nic schovat. To neschováte prostě. Když potkáte člověka, který do vás vidí jak dohubený kozy, tak co tam budete vymýšlet za podvody? Jo? To jsou věci, které si už sebou dál brát nemůžeme a musíme už je tady zanechat. Takže každopádně Galaktická federace nebude zasahovat. V žádném případě se tady nebude konat žádné zatýkání pod jejich, v jejich dresech, protože to jsou lidé, kteří nade vše ctí svobodnou vůli, nade vše ctí život jako takový. A proto chtějí a snaží se tuto civilizaci dovést svým učením nebo svým příkladem k tomu, aby si své záležitosti dovedla vyřídit sama.
Já tady k tomu jenom snad v krátkosti. Já samozřejmě zaprvé jsem rád, že tohoto zaznělo, protože je hodně lidí, kteří říkají, Ježíš, kdy už to skončí? A kdy už nám přijdou na pomoc? A kdy už něco? A já říkám, musíte vy sami. A základem jaké, nebo základním předpokladem pro jakoukoliv velkou systémovou změnu, a teďka k ní dochází, mám na mysli už s tím přechodem toho světového finančního systému, protože od toho se odvíjí více věcí, než by se na první pohled zdálo, tak vždycky k tomu musí být podmínky vnější a podmínky vnitřní. Ty podmínky vnější existují, blíží se k nám, ať už je to nový světový systém, ať už je to ta GESERA, ať už jsou to další věci, některé ty opatření už z toho prostě probíhají, aniž je to nějak jako hlasně dáváno najevo. Vys třeba odbourávání DPHčka třeba někde na potraviny, někde na léky a podobné věci, unifikace dalších daní, zjednodušování daňového systému a podobné věci, napojování centrálních bank na kvantový počítač a podobně. Mm-hmm. Ale je prostě potřeba zebrat u těch vnitřních podmínek, protože já říkám, vy to zpomalujete, vy to zdržujete, protože i ty vnější a vnitřní podmínky musí být v určité rovnováze. Pokud nebudou v rovnováze, tak to bude špatně a někde se to pokazí, čili je prostě potřeba zevnitř. A samozřejmě nečekejme, že dneska nám pomohou moc strany, ať už parlamentní nebo neparlamentní, víme, jak to bylo před volbami, když jste se podívali na jejich programy, tak o českých národních zájmech tam nebyla ani čárka, o nějaké GESERě a novém světovém finančním systému taky tam nebyla ani čárka, ty žijí s úplně svými problémy, čili lidé musí sami. Hromada lidí dneska přichází na to, že prostě ty politické strany a hnutí, že by je nepotřebovali, že oni by sami a volali si přímo zástupce a podobně. Problém je v jedné věci, oni se na základě něčeho musí spojit. My jsme kvůli tomu začali pracovat a udělali jsme základní body, asi 25 bodů, programu pro občany České republiky, teďka na svobodné vysílači s chodou okolnosti, byl v neděli byl první díl, příští neděli bude další díl, čímž tedy od 7 do 9 večer vedle tedy zpráv, tak tam v části bude toto, čímž teda posluchači tímto zvu, kde teda budu dál to probírat s inženýrem Ješkem, máme tentokrát přizvaného i pana Matěje Gregora, kdo jako z těch mladších lidí zná, tak aby byl jako třetí ještě do toho, k tomuto pořadu. A prostě jde o to, aby teda ty lidé, vlastně jsme pomohli těm lidem, aby ty lidé sami začali. Protože pokud ty lidé se nejsou ani sami za sebe schopni vzít, tak pak nemůžou chtít žádnou demokracie nic, tak pak jako ať prostě jdou zpátky do mocnářství a hlavně si modlí, aby ten mocnář aspoň byl osvícený. Jo? Protože jako nic jiného být jako nemůže. Takže tady se lidé musí rozhodnout prostě. A lidé to musí vědět toto, pochopit to.
Já bych k tomu ještě řekla jeden příklad. Dostala jsem od jednoho posluchače knihu v PDF a tam je právě vypodobněno z té Galaktické federace situace, že už se to i stalo v dějinách, že pomohli nějakému národu nebo nějaké civilizaci vyřešit jejich problémy. Ale právě v ten moment ta civilizace řekla, ha, tak oni to za nás vyřeší, no tak budeme sedět a koukat a pak půjdeme zase na slevy do Kauflandu a zase budeme dělat a budeme žít tím stejným způsobem, jako jsme žili dosud. A i kdyby se to podařilo, tak ta civilizace tím, že nemá to vnitřně, přesně jak jste řekl, vnitřně uspořádáno novým způsobem, tak se za velice krátkou dobu vrátí úplně do stejných kolejí, protože to tak potřebuje, protože vnitřně to tak má a to vnější je vlastně odrazem toho, co máme uvnitř. Takže je skutečně nesmírně nutné, aby každý šel sám k sobě domů, přemýšlel nad tím, jakým způsobem on sám může osvobodit svoji mysl, přestat si stěžovat, přestat poslouchat něco jiného, než je vlastně ten jeho vnitřní hlas. A není možné skutečně osvobozovat otroky, kteří se zuby nechty drží svých okovů.
Určitě. Já si myslím, Správně,
protože žádná pomoc, která není jakoby potřebná a žádána a myšlená skutečně, tak to se stejně míjí účinkem, že ano. Ze života máme těch příkladů, bychom mohli všichni jmenovat ti.
Mně třeba teďka napadá ještě příklad, jak třeba v Africe jim stavěli studny. Oni jim stavěli za drahý peníze studny, aby tam měli vodu. A pak se tam třeba jeli za rok podívat a zjistili, že ty studny jsou zanesené, špinavé nebo úplně vyschlé, zrušené. Ty vrty byly hluboké, že jo, aby v té poušti nebo já nevím, kde to bylo, měli čistou vodu. A bylo to právě proto, že ti lidé nebyli schopni vnitřně uspůsobeni k tomu, aby se o to starali. A ono všechno má své... Všechno chce své, každý musí věnovat spoustu energie tomu, aby to bylo tak pěkné, jak to je. Je to stejné, jako když někdo říká, ha, tamhle ten zbohatnul, ale oni nevidí třeba, že on od rána do večera maká ve svý dílně a nemá prázdniny a opravdu si odříká. Ono všechno prostě to, co se odráží venku, tak vyžaduje obrovské vnitřní úsilí a o všechno se musí pečovat a starat. Takže kdokoliv si myslí, že mu budou pečení holuby lítat rovnou do huby, tak to se nikdy nestane. A čím větší úsilí vynaložíme a čím víc nás to bude stát potu a krve, tím víc si toho budeme vážit a tím lépe se zocelíme z toho žáru bitev, které budeme muset absolvovat. Ale ta změna už je potom nevratná. Zjištění nebo to prozření už se potom nedá vrátit a jakmile to jednou už překonáte a pochopíte, o co vlastně tady v té hře kráčí, tak už se nikdy nevrátíte zpátky.
Faktem je to, že se hovoří o tom, že lidský rod jako takový nebo rasa, že začal regenerovat. Faktem je to, že chodí i někdy po internetu takové ta hesla nebo takové ty ta oznámení, že prostě například zvířecí stádo, že si nikdy do čela, do svého čela, že se tam vždycky volí ty nejschopnější, my to děláme naopak, to znamená, už dneska nejsme ani, už jsme asi v té degeneraci asi tu úroveň toho zvířete už asi minuli a klesáme pořád dál, aniž jsme to schopni pochopit. Navíc tady máme i spoustu věcí, kdy tady si pořád myslím, jak jsme pupek světa. Přitom, když někdo přijede do té Asie, tak najednou vidí, že tam je v jiném světě, vidí, že tam jsou daleko dál v mnohem. A my tady prostě zaostáváme, myslím, jako ve skanzenu.
Je to pravda,
no. Prostě to proto nejsou schopni nic udělat. Nejsou proto schopni nic udělat. Maximálně oni řeší následky svého nic nedělání, protože kdyby něco dělali a řešili, snažili se řešit příčiny, tak nemusí řešit následky. Čiže oni se, řeknu příklad, klasický, oni se nechávají prostě okrádat třeba ze strany těch hypoték a to na nesmyslných podmínkách a pak jako řeší, jestli bude schopný splácet ten měsíc hypotéku nebo ne a že od měsíční splátky hypotéky k další, ale že by to celé mohlo být jinak. O tom oni vůbec neuvažují. Teď ať se podívají před rok 89, ať už to bylo jak tělo, tak jak tam měli lidé, jak měli byty, za jak dlouho měli splacený byty, pokud ten byt vyloženě nedostali, tak za jak dlouho měli splacený byt a teďka tady dělají několik let splácí a vlastně nevědí, co splácí, protože vlastně nemůžou splácet vůbec splátky, platí jenom úroky nesmyslně a tak dál, což je teda těm bankám do kapsy a těm jejich majitelům a tak dál a tak dál. Pak se oni dostanou do nějakých problémů, pak je navíc někdo pustí z práce a pak jako on má na půl splacený dům a pak to všechno propadne. A tohle to je všechno, ta příčina, tohle to jsou následky, ale ta příčina je v tom, že oni neřeší, nebo to memento je v tom, že oni řeší tu příčinu, že oni jsou, oni prostě akceptují systém, kde jsou okrádáni. Kdyby ty lidi přišli a řekli, tak tohle to si nechte, a až budete mít, až se srovnáte, tak pak jako přijďte a pak se pobavíme o to, jestli si od vás hypotéku vemem a udělají to všichni, tak ty banky musí srovnat. Ale protože to nedělají všichni, no to podle toho vypadá. A takhle je to ze všem. To máte s potravinami a ze všem. S kvalitou potravin, cen a podobně. Teď zrovna jsem se díval z hlediska elektrické energie, nebo plyn to byl, elektrická energie, no tak jsme druhý nejhorší z toho, a to nebyla jenom Evropa, tam byla i Kanada a byly tam další země, tak jsme druhý, máme jako druhou nejvyšší cenu. Jo, první bylo Německo, sice to je pravda, no jenže v Německu je trojnásobný příjem průměrný než tady. Takže aspoň teda z něčeho máme tu stříbrnou, respektive zlatou, když už v tom hokeji to teda není, když se to v tom hokeji nepovedlo. No, ale tohle to je jako za smutný podmínek, že jo.
Já teda na obranu lidí musím říct, že tady probíhala ta obrovská manipulace, jedna genetická a ta programová, vlastně to je psychologická válka, že jo, ti lidé velice snadno podléhají všem těm psychologickým programům, které jsou na ně aplikovány. Ale ani to nás nevyvazuje z té odpovědnosti. Prostě je potřeba aspoň na to přijít, že to tady takhle funguje. Bádat, zkoumat, neříct, ale ono to nejde, ale ono to jde, ale je potřeba prostě vyvinout nějaké úsilí. Jsem ráda, že je veliké množství lidí, kteří si tohle berou k srdci a velice svědomitě na sobě pracují. A jsou ochotní vlastně věnovat svůj volný čas i tomu, že pomáhají všem těm okolo otevírat oči a třeba jenom jednoduchými věcmi. Jak jste zmínil, takovou tu solidaritu nebo tu jednotnost, je potřeba, aby skutečně lidé jednali jako jednotná civilizace, což je další podmínkou pro vstup do Galaktické federace jako člen plnoprávný, plnohodnotný. Protože tato planeta musí vystupovat vlastně jako jedna civilizace, ne jako roztříštěná na x skupinek, ani v jednom národě se vlastně nejsou schopni ty lidi spojit a jít za stejným cílem. A jak jste zmiňoval to, když právě takováhle síla se napře do jednoho bodu, tak v té Kanadě vlastně, když všichni ti, kteří nesouhlasí, začali vybírat hotovost z bank, tak ty banky najednou začaly zavírat jedna za druhou, protože jim skutečně vzali to, co je činilo zajímavými.
Oni hlavně nemají tu potřebnou část těch peněz k tomu, no, aby dál mohli dělat ty podvodné úvěry. Přesně tak. Oni tam potřebují těch 10%, aby si tam mohli domalovat těch 90%. To je jasný toto. Tohle je jako jasný, jo. Ale já ještě řeknu jenom jednu věc, podívejte se, teď se ta historie opakuje. Vemte si prodávání odpustků v době Jana Husa, se prodávají odpustky a další věci, kdy dneska máte zase odpustky v podobě, řekněme, těch různých energopovolenek, a tak dál. Vemte si třeba, že dneska tak nemá se používat ropa, mají být elektromobily, ale přitom na ty elektromobily nebude dostatek energie. Krom toho, že dojedou kousek a musí se dobíjet a že jsou tam drahé náhradní baterie, které se musí měnit asi po 100 tisících kilometrech, že to každou chvilku zahoří to auto a podobně.
Hlavně to nejde zlikvidovat ty baterie.
Nejde to zlikvidovat a tak dál. A co je vlastně cílem? Ekologie? No vůbec ne. Teď navíc ani ta elektrická energie nebude. A teď ještě nevědí, čím to, teď se ještě zrušejí plyn, takže nevím, čím by ji vyráběli, ale a ta atomovka stačit nebude. A tady jde úplně o něco jiného. Tady jde o to, že Rockefellerové byly odděleny v podstatě od ropy, od dodávek ropy z toho blízkého středního východu, tak Biden udělal to, že v Americe teda zrušil dostavu ropodu Keystone z Kanady, z Alberty, aby teda tam nemohl konkurovat někdo jiný, protože když Rockefellerům chcípnu jako za tak, ať chcípne tam jiným taky. No a tady, protože mají Rusové velké zásoby ropy, tak aby Rusům chcípla taky koza, no tak se nebude jezdit na benzín a na ropu a na naftu z té ropy a budeme vymýšlet jako jiné věci. To je všechno uměle udělané tohle. A to je prostě potřeba, aby to lidé chápali, místo studentů, kteří rádi se tamhle budou fláknout a budou aniž o tom přemýšlí, tak budou někde chodit s nějakýma transparentama, jako jak podporují životní prostředí a dělají ze sebe potom hlupáky v podstatě. Nebo nechají ze sebe dělat hlupáky. Takže to je prostě potřeba toto vidět jako v souvislostech. To je vlastně podobný případ, jako s tou Ukrajinou jsme se bavili. Tam ty příčiny jsou úplně jiné. A prostě to je prostě potřeba jako vždycky tyto věci zkoumat, chápat je a podívat se na to a vidět to v souvislostech prostě. No.
Tak.
Je to tak.
Dobře. Na závěr tady mám jeden krásný citát. V životě máte vždy na výběr ze dvou možností. Buď se stanete pánem svého osudu, a nebo obětí okolností. No, tak to je a řekl bych, že to souvisí s tím vším, co jsme tady dneska probrali.
A záchrana musí být především v zájmu tonoucího. To akorát používá Valery Pjakin. Tak,
dámy a pánové. Tak já tedy poděkuji. Začnu zase dámou, magistře André Svobodové Křešové za 2 hodinky galaktických zpráv a informací.
Také děkuji a loučím se s vámi.
Děkujeme, krásný večer a také inženýru Jaroslavu Tichému.
Hezký večer dámě i pánovi a vám všem posluchačům a budu se těšit příště naslyšenou, když teda tak v neděli, pokud budete mít zájem o další část, nejenom zpráv, ale i o další část komentářů k prezentaci nového programu pro občany České republiky. Děkuji, budu se těšit na slyšenou.
Taky se těším na slyšenou. Děkuji, krásné galaktické dny.
Krásný večer, děkujeme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.